Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, itinerarul nostru continuă cu capitolul 5 de această dată din Epistola Apostolului Pavel către Romani.
Pavel începe acum să prezinte o parte a beneficiilor mântuirii. Este una din întrebările care se ridică în mod natural în mintea celor care au citit Epistola până în acest punct. Pavel a spus până acum că mântuirea noastră vine prin credința în Isus. Aceasta înseamnă că noi nu vom mai veni la judecata pe care Dumnezeu va face la împlinirea vremurilor. Aceasta înseamnă că o casă veșnică așteaptă pentru cei care s-au încrezut în Domnul Isus. Întrebarea firească, întrebarea pe care Pavel o intuiește foarte bine este, dar cu privire la aici și acum, care sunt beneficiile? Mi-aduc aminte de o discuție avută cu un prieten care spunea că el nu are încredere în bunăstarea din lumea de apoi pe care o propovăduiește creștinismul. El a spus că este mult mai preocupat de ceea ce se poate obține aici și acum. L-am întrebat dacă este mulțumit cu ceea ce îi se întâmplă aici și acum. A spus nu. Și eu i-am spus la rândul meu, îmi pare rău că nu vei beneficia nici de bunăstarea viitoare și nu beneficiezi nici de cea de aici. Dragi prieteni, cred că este binevenit mesajul lui Pavel care ne arată că există beneficii chiar și pe pământul acesta în urma neprihănirii primite prin credința în Domnul Isus. Foarte mulți oameni cheltuiesc mari sume de bani încercând să obțină lucruri care sunt oferite gratuit fiecărui credincios adevărat în Hristos. Aceasta nu înseamnă că toți cei ce își zic creștini se bucură de aceste lucruri. Oricum, Dumnezeu ți le pune la dispoziție și tot ce trebuie să faci este să întinzi o mână și să le iei. Deci, să privim la cuvintele lui Pavel. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce spune Pavel că suntem socotiți neprihăniți prin credință, se referă la acel act de credință din momentul în care ne încredem în Domnul Iisus Hristos. Din acel moment noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru. Scriptura menționează câteva feluri în care ar putea fi caracterizată pacea. În primul rând, se vorbește adesea despre o pace a lumii. Cred că deja sunt cunoscute eforturile diverselor organizații internaționale pentru stabilirea păcii pe planetă. Mă refer la Organizația Națiunilor Unite, Comunitatea Europeană și alte organisme care încearcă să mențină un anumit echilibru în lumea în care trăim. Cu toate eforturile acestor organizații, cred că putem nota o accentuare tot mai acută a conflictelor, cauzele fiind din cele mai diverse. De la divergențele pe bază etnică și până la cele de natură religioasă, numeroase elemente de dispută fac ca pământul pe care trăim să fie asemenea unui butoi cu pulbere. Campaniile de înarmare nu reprezintă deloc o garanție a păcii, așa cum susțin unii dintre partizanii acestora. După cum vă dați seama, dragi prieteni, nu organizațiile vor reuși să aducă pacea. Atâta timp cât va exista păcat în inima omului, va fi mereu conflict. Atunci când Domnul Iisus va reveni pe pământ, El va instala o pace globală și aceea va fi pacea care va rezista. Dar se mai vorbește apoi și despre pacea cunoscută ca liniștea sufletului. Este pacea la care s-a referit Domnul Iisus când le-a spus ucenicilor săi, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aceasta este pacea care vine în inima celor care cred în Domnul Iisus Hristos. este pacea celor ce își găsesc odihna în el. Mi-ar fi plăcut să spun că este o experiență permanentă în viața mea, dar nu este. Sunt momente, uneori prelungite, în care îmi lipsește această pace. Dar nu pentru că Domnul Iisus nu vrea să-mi o dea, ci pentru că intervine slăbiciunea mea. În orice caz, Pavel vorbește despre o pace a inimii. Scriindu-le Filipenilor, Pavel mai vorbește despre o pace specială, deosebită. Iată cum sunt cuvintele lui. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. E bine, de vreme ce depășește orice înțelegere, vă dați seama că nu prea știu despre ce este vorba. Este o pace deosebită, o pace pe care o simțim, a cărei consecințe le vedem funcționând, dar nu știm ce este cu ea, cum funcționează ea. Este pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Dar pacea pe care Pavel o enumeră prima aici este pacea ce vine în urma salvării, pacea cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, aceea este pacea sufletului care știe că nu mai este inamicul lui Dumnezeu. De acum Dumnezeu nu mai are nimic împotriva lui. El știe că Domnul Iisus l-a readus la acea stare de copil al său. Este pacea care vine în urma înțelegerii iertării păcatelor. Este pacea înțelegerii că de acum sufletul nostru nu va mai fi supus condamnării. Este o pace minunată. Am auzit pe cineva dând o explicație foarte frumoasă pentru această stare. El spunea că atunci când omul a păcătuit în grădina Edenului, nu numai omul a fugit de Dumnezeu, aflându-se dintr-o dată departe de Dumnezeu și fără capacitatea și inclinația de a se întoarce la el, dar și Dumnezeu s-a îndepărtat de om. Atunci când Domnul Hristos a murit pe cruce, Dumnezeu s-a întors pentru a putea spune păcătosului, vino. Brațele lui sunt acum întinse și inima lui așteaptă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă, spune Domnul. Aceasta este pacea care vine în urma izbăvirii. Prietene drag, de acum Dumnezeu a deschis calea împăcării. Nu noi am făcut-o pentru că nu puteam face așa ceva. De aceea nici tu nu trebuie să faci altceva decât să te îndrepți către Iisus Hristos. Unii se gândesc că pentru a fi iertați de Dumnezeu și împăcați cu El, trebuie să facă ei ceva semnificativ. Să se autoflageleze, să plângă cu lacrimi mari pentru a muia inima lui Dumnezeu. Dragul meu, nimic din toate acestea. Inima lui Dumnezeu este deja înmuiată. Ea a fost înmuiată încă de când Domnul Iisus a stat pe cruce la Golgota. De acum, tot ce trebuie să faci tu este să admiți prin credință că acea ispășire, acea jertfă te include și pe tine. Când faci lucrul acesta din toată inima, ești mântuit și pacea care însoțește această experiență va veni și în inima ta. Sunt foarte mulți oameni care își pun noaptea capul pe pernă fără să cunoască ce înseamnă să ai pace în inimă. Câți nu sunt astăzi torturați de sentimentul vinovăției și ar fi în stare să plătească sume importante doar pentru a căpăta pace. Dar nu știu să vină la cel ce o dă gratuit, la Hristos. Dar Pavel mai vorbește despre un beneficiu pe care îl aduce jertfa Domnului, izbăvirea. Este vorba despre accesul neîngrădit. Iată cum sună versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Acest acces înseamnă că tu și eu putem să ne îndreptăm rugăciunile către Dumnezeu. Noi oamenii avem nevoie, uneori cel puțin, să vorbim cuiva despre problemele și frământările noastre, despre cei dragi ai noștri. Avem nevoie de înțelegere, de simpatie față de frământările pe care le avem. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, calitate dobândită prin credința în Hristos, noi putem veni la Dumnezeu și să-i spunem lui tot ceea ce ne frământă. Mai mult, nu este vorba numai despre o simplă ușurare a noastră pentru că am reușit să spunem cuiva problemele, dar El vrea și poate să ne ajute în rezolvarea acestora. Nu trebuie să omitem un lucru aici. În înțelepciunea Lui, Dumnezeu știe mai bine care ne sunt problemele și nevoile. De aceea, El ne răspunde după înțelepciunea Lui și noi nu trebuie să fim supărați pentru aceasta. Un alt beneficiu, speranța. Pavel spune că noi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Speranța care este menționată aici este speranța pe care Scriptura o prezintă. Unui tânăr predicator, pe nume Tit, Pavel a spus: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Acesta este modul în care trăiesc copiii lui Dumnezeu, având nădejdea unei și mai mari fericiri decât cea de acum. Aceasta înseamnă că acești copii ai lui Dumnezeu au un viitor. Ei au ceva către care își îndreaptă privirile și așteptările. Este un mare avantaj, chiar dacă mulți nu-l înțeleg așa. Nu știu dacă ați avut vreodată curajul să-i întrebați pe cei din jur cum văd viitorul. Deși trăim în epoca marilor descoperiri tehnologice, revoluțiilor informatice, speranța de viață, viitorul, apare în culori tot mai sumbre. Un comentator al ziarului New York Times, unul din cele mai mari ziare din lume, a făcut un comentariu interesant cu privire la aceste aspecte. El spunea că problemele oamenilor au devenit atât de multe și complicate încât și cei mai încrezători politicieni recunosc că nu prea mai sunt soluții. Ei bine, pentru cei ce citesc Scriptura, aceasta nu este o noutate. Noi știm deja lucrul acesta și știm și care este cauza, păcatul. Bernard Shaw, înainte de moarte, a spus că se bazase pe ateism pentru a rezolva problemele oamenilor. Dar a continuat: acum sunt un ateist care și-a pierdut credința. Când un ateu își pierde credința, nu îi mai rămâne nimic de care să se agațe. Pierde totul. Lumea din jurul nostru este însetată după speranță, dragii mei. Aceasta explică frământarea ce caracterizează lumea în care trăim. Unii caută speranță în alcool, droguri, tot felul de relații și ce fac acestea? Rezolvă problemele? Poate doar pe moment. Copilul lui Dumnezeu are speranță. Are o speranță binecuvântată. Și mai știe că toate lucrurile în cele din urmă se vor preface într-o binecuvântare pentru el. Este ceea ce spune și Pavel în capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. N-ai vrea să ai și tu o asemenea nădejde? Ea ți se oferă. Crede numai! Mergem mai departe pentru că mai sunt și alte beneficii ce vin în urma izbăvirii. Versetele 3 și 4 din capitolul 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Cu alte cuvinte, noi ne bucurăm în necazuri, știind că necazurile contribuie la răbdare. Răbdarea aduce experiența, biruința. Și această experiență sau această biruință aduce speranță, nădejde. Numai că, vedeți, dragi prieteni, răbdarea nu este un lucru pe care îl dobândești automat, instantaneu. Trebuie să parcurgi anumiți pași pentru a ajunge să ai răbdare. Este vorba despre o schimbare a perspectivelor, a mentalității. Este interesant să vezi cele trei cuvinte asociate cu necazurile. Unul este bucuria, apoi speranța, răbdarea. Dumnezeu trebuie să lucreze în noi pentru ca apoi să apară roadele Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, necazurile sunt necesare pentru a scoate ce este mai bun în viața credinciosului. Singurul mod în care Dumnezeu poate obține roade în viața credinciosului este prin curățirea ramurilor nefolositoare. Pentru cel necredincios lucrurile stau altfel. El poate fi într-o situație confortabilă. Poate că este și o persoană răbdătoare și optimistă, dar lipsește un aspect esențial, relația cu Dumnezeu. Dragul meu prieten credincios, știu că este dificil să treci prin necazuri. Adesea suntem ispitiți să privim la cei necredincioși din jurul nostru cu invidie, având senzația că lor le este mult mai bine. Cred că vă aduceți bine aminte că Asaf, unul din psalmiști, a avut și el asemenea probleme. Iată cum descrie el gândurile sale în psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. Mai mult, spune Asaf, chiar și atitudinea lor față de Dumnezeu este una de ignorare. Și zic, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Știți de unde se văd lucrurile altfel și nu doar altfel, ci în mod real? Din locul unde este prezent Dumnezeu. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, spune Asaf, dar zădarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți într-un sfârșit nepraznic. Vedeți de ce, dragi prieteni, nu cred că trebuie să cârtim atunci când trecem prin necazuri. Ele lucrează spre binele nostru. Trecem acum și la un alt avantaj pe care l-au cei izbăviți. Versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Este vorba aici despre dragostea lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră. Iar, foarte important, este faptul că Duhul Sfânt este cel ce ne sensibilizează cu privire la această iubire a lui Dumnezeu. Dacă tot am ajuns la acest punct, haideți să privim puțin la persoana Duhului Sfânt. În ce privește Epistola către Romani, aceasta este pentru prima dată când lucrarea Duhului Sfânt este menționată. În această listă a beneficiilor ce rezultă în urma izbăvirii este doar o referire la el. Nu vom ajunge la lucrarea Duhului Sfânt decât în momentul în care vom parcurge capitolul 8 al epistolei, unde Duhul Sfânt este menționat de mai mult de 20 de ori. Aici ni se spune destul de simplu că Duhul Sfânt este oferit fiecărui credincios. Vă rog, remarcați acest lucru. Fiecărui credincios. Chiar și corintenilor Pavel le scrie: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Acum luați în considerare că Pavel îi numește pe corinteni într-un alt loc copii în Hristos. Cu toate acestea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuia în ei. Este minunat, dragii mei. Eu unul mă bucur sincer că atunci când am venit la Domnul Iisus Hristos și mi-am recunoscut păcatele cu pocăință, El mi-a oferit tot ceea ce era necesar pentru mântuirea mea. Astăzi avem nevoie de siguranța că Dumnezeu ne iubește. Ei bine, Duhul Sfânt este cel care ne convinge de această realitate a iubirii Domnului nostru. Observați acum cum explică Pavel iubirea lui Dumnezeu. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Ați auzit? Domnul Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. Interesant, nu? Nu pentru cei cuminți, pentru cei morali, pentru cei apreciați de lumea din jur. El a murit pentru cei ce de fapt erau inamicii lui Dumnezeu, pentru cei care l-au urât, pentru cei care l-au crucificat. Știți ce a spus Domnul Iisus când era sus pe cruce și cei ce l-au pus pe el scuipau și îl batjocoreau? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta ni se întâmplă. Nu știm ce facem. Dragostea lui Dumnezeu însă trece cu vedere acest lucru. Dar Dumnezeu nu mântuiește numai prin dragoste. Vedeți, Dumnezeu este mai mult decât dragoste. El este și dreptate. Din pricina aceasta, Dumnezeu nu poate deschide o ușă secretă prin care să-i strecoare pe păcătoși în cerurile sale. Nu poate să facă aceasta pentru că este vorba despre caracterul său. Poate că noi nu ne punem problema în felul acesta, dar pentru Dumnezeu contează. Mai mult, pentru noi asemenea problemă este una de alegere. Noi alegem să fim drepți, pe când Dumnezeu are o natură caracterizată de dreptate. Din pricina aceasta nu putea trece pur și simplu cu vederea păcatele noastre. Această dreptate trebuie satisfăcută și singurul mod în care ea poate fi satisfăcută era prin jertfă. Dreptatea lui Dumnezeu a lucrat însă cu dragostea lui Dumnezeu și în felul acesta, prin Domnul Iisus, noi avem oferta iertării. Observați acum cum continuă Pavel. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dragii mei, acum, sincer, cunoașteți pe cineva care ar fi gata să moară pentru voi? Ați putea număra pe degetele de la o mână persoanele care ar fi gata să-și pună viața în joc pentru voi? Chiar dacă nu știți pe niciunul, există cineva care este gata să-și dea viața pentru voi, care de fapt a și făcut-o, Domnul Iisus Hristos. Dragul meu ascultător, poate n-ai avut parte niciodată de o dragoste asemănătoare. Poate că nu ești înțeles de cei din jur, te simți singur și abandonat. Te rog, adu-ți aminte că pentru Dumnezeu ai fost atât de important încât viața fiului său n-a fost prea scumpă. Dă și tu un răspuns acestei iubiri. Pleacă-te pe genunchi și cere-i Domnul Iisus să vină în inima ta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te va ajuta să simți această iubire specială a lui Dumnezeu. Sau, poate ești de mult timp un copil al lui Dumnezeu, dar ceva s-a întâmplat și nu mai simți acea iubire a Domnului. Roagă-te Domnului să te cerceteze astăzi. Poate că ai întristat pe Duhul Sfânt, tocmai pe El care te face să simți iubirea lui Dumnezeu. Cere-ți iertare și invită-L din nou să te ajute să simți această iubire a Domnului. Este cea mai mare binecuvântare. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.